sein.
Scegli questo prete. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Zrela jesen na sredini puta, između poslednjih ocijaja leta i prvih nagoveštaja zime. Praznici su tu, iza ćoška. Računi u poštanskom sandučetu. Vetar zavija u granama. Setno doba u zemlji čuda. Na platnu neba, slike jesenje melanholije. Na prvoj, Zoran Babić stoji na ivici olimpijskog bazena. Stamene građe umotan u meki frotirski ogrtač. Ramena blago povijenih, kao pod teškim teretom. Zuri u mirnu površinu vode, koje mu vraća prelomljeni, bolni odraz. Vidi sebe s kapicom na glavi. U grlu knedla. Vaterpolo, ljubavi moja. U glavi tužna misao koja pleše. Zašto, Alek, zašto? Zašto si dozvolio, pre samo dva meseca, da se primaknem sreći, a onda je uklonio, kao fatamorganu? Zašto si dozvolio da se zbližim sa ovom vodom, ovim opojnim hlorom, ovim prelepim sportom, a onda mi oduzeo sve? Ne ljutim se, Alek, o ne, sve razumem. Ali razumeš li ti mene? Imao sam velike planove za ovaj sport, za nas. Sada je sve palo u vodu. Na tom mestu Zoran Babić se trgne, kao iz mučnog sna. Dosta tugovanki. Uspravi se, delfinu. Ima još mnogo posla za vredne ruke. Na drugom jesenjem pastelu Čedomir Jovanović. Pravih leđa i zategnutih mišica koje se naziru kroz prefinjenu tkaninu besprekorno skrojenog odela. Ako mu je i teško, niko to neće primetiti. Kao usamljeni ronin sa setom koji će opaziti samo retki najbliži, posmatra privlačno političko telo, tu blizu, tako blizu, a tako daleko. Privremeno telo, privremene gradske uprave, ili tako nekako. Nije važno kako se zove, važno je da ga svi žele. Da, i on mu se, kao vešti lovac, primakao skoro na pedalj, a onda se telo izmaklo. Ne kao u prethodnoj priči, ali izmaklo se. Zašto? O, zašto? To zapravo i nije pitanje. Više damar koji ritmom prati propuštenu šansu. Znam ja dobro zašto, setno ponavlja Čedomir. A pogled? Hladan kao beogradska košava. Spušta se na visoku figuru na trećem jesenjem pastelu. A tamo Dragan Đilas stoji na mostu koji za inat dušmanima blista na jesenjem suncu. Sprema Tatjanu Pašić za neočekivani zadatak. Pretežak zadatak. Prati je tamo gde je mislio da nikada neće. Jeste rečeno da njegovi neće u privremeno telo, ali dužnost zove, trenutak zahteva. Shvataš li, Tatjana? Đilas mekim glasom pokušava da joj objasni da više interesi traže žrtve. Ona zna a opet nije lako. Njen pogled kao ptica u krletci. Njen pogled kao da veli, ne daj me, Dragane. Srce mu se steže, ali razumeće ga. Ako ne sada, jednom će ga razumeti svakako. Na četvrtoj manje slici, više krokiju, gospodin Vučić. Prikazan u nekoliko poteza, ali uhvaćen dobro. Uhvaćen u pokretu i nekako zamagljen od tolikog kretanja. Nestaje, teško ga je fiksirati. Skicira negde, ne zna se tačno, ni kada, ni gde, nema gde nije bio. A krajičkom oka, kao da je uhvatio prethodno opisane jesenje tuge. I gorko se nasmešio. Vama je teško. Vama teško. Pa izvolite se zameniti sa samo 5 mojih minuta. 5 minuta, gospodo. Pa da vidite šta je jesen i šta je seta. O Bože, imali te. Izvolite i dobrodošli u zemlju čuda.
Stay.
S melanholijom smo završili, a sada je vreme za vesti iz zemlje čuda. Ko strepi od vesti i od života, može slobodno da se opusti. Zemlju je početkom nedelje razvejao Aleksandar Vulin. Posle ponovljenih izbora u tri biračka centra u Kosovskoj Mitrovici, obavestio je građane i gledaoce TV Dnevnika da je Mitrovica juče, u nedelju, bila najmirniji grad u Evropi, jer su tako građani tog grada odlučili. I još je javio da smo nešto izgubili, a dobro je što jesmo.
Izgubili smo naš najveći strah, a to je da će gradonačelnik biti neko koga građani Kosovske Mitrovice zaista ne žele. Mislimo prvenstveno na ljude koji žive u Kosovskoj Mitrovici, koji žive u Južnoj Mitrovici. Dakle, naš najveći strah je svakako rešen. Ako me pitate, kao što je rekao prvi potpredsjednik Vučić u Gračanici, sve srpske liste su mi drage, ali ipak mi je najdraža srpska.
Na istom zadatku, na poslu rezimiranja izbora, našla su se i tri musketara naše političke scene. Izjasnili su se predstavnici i vlasti i opozicije, ali po imence to mnogo bolje zvuči. Drecun, Samardžić, Stefanović.
Uspešnim održavanjem izbora u Severnoj Kosovskoj Mitrovici napravljen je presudan korak ka formiranju zajednice srpskih opština.
Ono što se nije videlo jesu ta ubeđivanja sa ucenama.
U svakom slučaju dobro je da su izbori protekli u mirnoj atmosferi i dobro je da su građani izašli u većem broju.
Tamo je prvi čin završen, predstoji drugi. Nije jednostavno doći do gradonačelnika. Nije u Mitrovici, a nije ni u Beogradu. U Beogradu je formiran privremeni organ uprave. To je most do onog pravog. Privremeno rešenje, kao što samo ime kaže, ali tlo je drhtalo kao da je zauvek. Znači, mora biti da tu ima još nečega. Nagoveštaja buduće sreće možda. Hvatanja mesta za posle možda. Aleksandar Vučić je poručio, to nije zauvek, ali lako je njemu da bude hladnokrvan.
Ovo sad nisu izbori. Za nas je sad važno se premosti ovaj period. To će raditi dobri menadžeri, vredni, energični ljudi. Naša namera da na najbezbolniji način prođemo taj period, da to bude uspešnije nego što je bilo u vreme prethodne vlasti, a onda neka narod odluči kome će da pruži svoje poverenje.
Sastavljen je dakle taj privremeni organ i činom rođenja iznenadio je sve. Zabavan fenomen. U zemlji čuda, svi sve znaju, svima je rekao jedan čovjek i redovno svi zatečeni. U privremeni organ neočekivano su ušli predstavnici DS-a, a LDP-a ne. Pa su ušla još neka zanimljiva imena iz drevnih fundusa zemlje čuda. Aleksandar Vučić je ljubazno, da tako kažem, ispratio LDP do kapije i rekao, dođite nam opet, kao što ste i sami rekli.
Što se tiče Liberalno-demokratske partije, ja sam veoma zahvalan. Mi smo njima uputili poziv da i oni učestvuju, oni su odbili, odnosno rekli su da ne mogu u ovom trenutku da učestvuju zbog zatrovane atmosfere za koju su okrivili Demokratsku stranku i ponudili da učestvuju svim važnim projektima i mi očekujemo da zajednički radimo na važnim stvarima za naš grad i za našu zemlju i u budućnosti.
U stvari ništa se posebno nije dogodilo, samo su se neke žice preplele i to je sve. LDP je rekao da hoće da uđe, pa nije. DS je rekao da neće, pa jeste. Ni prvi ni poslednji put u zemlji čuda. Na sceni Dragan Đilas uvodi Tatjanu Pašić u Balsku dvoranu, iako nije važno.
Ukoliko taj privremeni organ ovako izabran bude radio u skladu sa zakonom, ukoliko ne bude zloupotrebljavao svoje ovlašćenja kako se to već najavljuje po medijima, siguran sam da će Tatjana Pašić dati svoj doprinos funkcionisanju grada u narednih nekoliko meseci.
Da, ali šta se usput pokvarilo pa LDP nije ušao u privremeno telo? Nešto u onom turbulentnom, da ne kažem strasnom odnosu sa Demokratskom strankom. Tako su bar rekli. Ostalo smo videli. Za kratko vreme pređen je put od bliskosti do grubih reči. U upitniku RTS-a ukazala se zgodna prilika da se ta žarišta pretresu, pa da se ugase ili razgore. Čedomir Jovanović, Draganu Đilasu.
Vi sada izlazite pred mene i kažete mi, izaberi između Demokratske stranke i SNS. Pa ne interesujete me ni vi, ni Aleksandar Vučić na takav način. Valjda je moja obaveza da uradim nešto korisno sa vama i sa Aleksandrom Vučićem i sa bilo kojim drugim ko se bavi politikom u ovoj zemlji, jer možemo mi kao ljudi koji se bavimo politikom, da pored svih gluposti koje ostaju za tom politikom u Srbiji, ponudimo ovoj zemlji nešto normalno.
Sigurna sam da mogu, samo treba prostora da se taj potencijal razmahne. Jovanović i Đilas i dalje upitniku RTS-a o jednoj delikatnoj temi. Šta biva kada se između dve strane, koje su mogle biti bliske, umetne treće lice? Treće lice zove se Aleksandar Vučić. Vidim i ja da to treći ne ide uz prvog potpredsednika, ali tako se kaže. Sad govorimo o sreći.
A zašto vas brine moj odnos sa Aleksandrom Vučićem?
Ma ne brine mene uopšte, ja sam presrećan kad ga vidim.
Pa ne izgledate tako ako ste
pa
tako...
Stvarno sam srećan. Pa,
a što vas to čini srećnim?
Pa zato što pokazuje vrlo jasno vašu poziciju na političkoj sceni trenutno Srbije.
Pa dobro, ali da vam kažem nešto. Ako vaša sreća zavisi od mog odnosa sa Aleksandrom Vučićem...
Ne, ja sam srećan zbog drugih stvari, to me čini još srećnim.
Pa onda drago mi je, makar da vas učinim srećnim.
Ali... Zahvalan sam.
Tu je bio i Nebojša Stefanović, učenjački smiren. I on je hteo jedno mesto pod medijskim suncem, dok je opozicioni dvojac rasplitao sporne detalje iz svojih odnosa i zajedničke prošlosti. Predstavnik vlasti kao da se našao po strani, kao u kujni na žurci, ali sam. Zato je nastupio žestoko. Predmet, direktor parking servisa. Prvo oštro polemički, potom državotvorno, kao plima i oseka. Kao što smo naučili. Može ovako, može i onako.
Ja sam imao priliku da vidim, evo ja sam donio tu sliku, ko je čovjek koji baca stolicu na košarkaški stadion, dakle na teren, baca stolicu. Je li to poruka našem društvu? Pa dobro, ja sam iznao naš legitimni stav. Dakle, vlada je donela odluku ko će predstavljati, da kažem, privremeni organ. Ja očekujem od njih da rade naporno. Dakle, rade naporno zato što imamo ogroman broj problema. Kada smo iznali neke kritike, ja mislim da su te kritike osnovane.
Idemo i korak dalje. Da li je u politici naknadni dogovor jači od prethodnog broja glasova? To pitanje je ove nedelje otvorio dr. Jovo Bakić. Gostujući u vestima B92, komentarisao je poziciju LDP-a u građenju gradske vlasti. Pozicija apsurdna, smatra Bakić, i nezaslužena. Zašto? Zato što ta stranka u Beogradu nije prešla cenzus. Da li politička volja može da nadoknadi nedostajuće brojeve?
Nema više nikakvog smisla komentarisati. Pazite, njihova izjava da oni prihvataju odgovornost. Pa njima su građani rekli da neće da prihvate da oni prihvate odgovornost. Nema šta oni da prihvataju odgovornost na koju su im građani rekli da ne smeju. Prema tome, to su elementarne stvari u politici, to su dva i dva.
Velika je jagma ovih dana oko Aleksandra Vučića, potencijalnih družbenika, mnogo više od 2 plus 2. Gužva pred golom je nezapamćena, a tu se našao i raspoloženi Vuk Drašković. Ne baš golgeter, recimo vezni igrač. Podržao je poteze stranke na vlasti, a najpre evropski put, briselski sporazum, borbu protiv korupcije. Zapupela simpatija dala je neke plodove. Najavljeno je strateško jedinstvo i koalicija na nekim budućim izborima. Zatim je Drašković zagazio i dalje. Predložio put ka NATO-u. Vučić je rekao ne, Skupština je to već rekla. Sve je poznato, ali bit će nečeg zanimljivog na kraju izjave. Obratite pažnju.
Naravno, ja sam znao za tu rezoluciju, međutim mislim da vojna neutralnost je iluzija. Ubrzane euroatlantske, a ne samo evropske integracije bi onemogućile pokušaj snaga iz 90. godina da sve zaustave, zakoče, spreče i vrate nas nekoliko decenija unazad.
Nagradno pitanje za Vuka Draškovića. Koje su to snage iz 90-ih koje on pominje po inerciji, pretpostavljam? Kako će da vraćaju unazad kada vode unapred? To je passé, finito. Tragovi se osete tek ponekad. Za neke vrlo osebujne postarali su se naši susedi. Vukovarski obračun sa ćirilicom dobio je nastavak u obliku Za dom spremni akcije koju je priredio Josip Šimunić na Maksimiru. Negativni naboj već se prethodno nagomilao u inicijativi da se suze manjinska prava u Hrvatskoj. Revnosna evropska birokratija na to je ostala nema. Veljko Žigić, zastupnik udruženja izbjeglica iz Republike Hrvatske u emisiji Talasanje.
Evropska unija, institucije Evropske unije nisu se ni oglasile povodom ovoga što se radi u Vukovaru. Što je zabrinjavajuća, Hrvatska je članica Evropske unije. Bojimo se da Evropska unija je prečutno zatvorila poglavlje 23 24 ljudska prava i sudstvo. Nisu ni prekor uputili, nisu ništa. Jednostavno su po strani, nemaju riječi.
Srećima je ove nedelje problem imao ministar spoljnih poslova Mrkić. Ako njega pitate, nevolja je ne u sadržaju, već u tabloidskoj interpretaciji. Samo se požalio novinarki na probleme na poslu, a onda je vrag odneo šalu. Treba pogledati fakta. Kako je ispalo da nema koga da šalje u Kinu i Ameriku? I ko bi to pomislio uopšte kod ovolikih kadrova?
Da sam u vrlo prijatnom razgovoru sa novinarkom Blica rekao da trenutno u mom ministarstvu nemam ličnost koju bih lako predložio za takvu dužnost. Od toga se razvila ne znam kakva priča o Srbiji koja nema kadrova, u najmanju ruku smešna. Ima, naravno da ima.
Ima Srbija, nema ministarstvo. E sad, ako u Ministarstvu spoljnih poslova nemaju ljude za diplomatiju, ništa strašno. Sigurno imaju za nešto drugo. Za istraživanje kosmosa, informatiku, fitness. Samo neka otkriju svoje potencijale, bit ćemo zadovoljni. Najzadovoljniji ipak bili bismo kada bi se jednom saznalo šta je bilo s kiparskim parama. Hrvatski novinar Domagoj Margetić gostovao je u Beogradu i žestoko optužio Mlađana Dinkića za aferu kiparski novac. Kriminalističkoj policiji u Beogradu dao je iskaz i sva dokumenta. Dinkić se nije oglašavao, a Velimir Ilić je izjavio da bi trebalo rasvetliti zataškanu aferu u kojoj se radi o sumi od 3 milijarde maraka. Očekujem da se to aktivira, rekao je ministar građevine, nakon otvaranja sajma voda u Beogradu. A onda je ponovio ono što je septembra ove godine izjavio za Happy televiziju.
Sjećate se kiparskih para? Ja sam bio šef tima za kiparske pare. Tadašnji predsjednik Kipra, koga sam ja dobro poznavao, me pozove u goste i on kaže, gospodine Iliću, mi hoćemo da vam vratimo vaše pare, dođite. I mi to sve napišemo i dostavimo vladi Srbije. I naši iz vlade odu kod njihovih, posle promeni se predsjednik i dogovore se i niko više nije pričao o tim parama. Naravno, pokojni Vladan Batić je dao krivičnu prijavu koja je došla na sud, jel tako, i to se zataškalo. To su bile milijarde u pitanju.
To je jedna briga, moglo bi se reći, zaboravljena. A postoji jedna živa. Velika briga vlada među političarima zemlje čuda. Na prvom mestu zbog nevolja njihovih ubogih birača i građana. Zbog njihovih onolikih izgubljenih radnih mesta. O tome se onako strasno raspravljalo u Skupštini prekjuče, pa su pale i teške reči. Od siline emocija, verujem. Ko je kriv, a ko je još više kriv? To su pokušavali na svoj način da ustanove u našem visokom domu. Sve se vrtelo oko toga. Ne možemo od početka, nego od najupečatljivijeg dela. Zoran Babić odgovara Božidaru Đeliću, a na temu otpuštanja radnika. I tu pade ona reč.
Ta katastrofalna otpuštanja su, gospodine Đeliću, već bila u vreme vlade u kojoj ste vi bili sastavni deo. Genocid ste napravili sa otpuštanjima. I možete da spočitavate nekome i možete da gledate u staklenu kuglu.
Na to odgovara Borislav Stefanović, a temperatura već usijana.
Ne možete stavljati Demokratsku stranku u kontekst genocida Arijevaca, kako je to radio Ivica Dačić, a da mislite da ćemo mi svi kao bele lale ovde da sedimo i budemo mirni. Pa zamislite šta bi mi mogli za njih da kažemo. Posledice njihove vlasti su ostavile rake po Srbiji i regionu.
Tako je.
E, to je razlika. Hladnjače.
Tu se našao i predsedavajući. Da li će mu poći za rukom da diskusiju uvede u mirnije vode? Kako kada su svi popadali u vatru? Kako kada gore za svako izgubljeno radno mesto? Predsedavajući ukazuje kako bi moglo samo da se umire. I iznosi jedan mali, specifičan ogled o upotrebi reči genocid.
Može reći da bude i u prenosnom, drugi je drugačije shvati, možda je neko tako hteo, ja neću o to da ulazim, ali se potpuno znači slažem da pojam reči genocid, bar ne ovde, ne treba da upotrebljavamo i mislim da niko nije ovde u ovoj državi uradio genocid.
Za reč se onda javlja Božidar Đelić. Vraća se na ono čime je počela bolna skupštinska kavga. Vraća se na radnog čoveka i građanina. Vraća se na njegovo radno mesto. Nisam lepo rekla, nego vraća se na nezaposlenost. Ne valja opet. Ne vraća se on na nezaposlenost, nego na problem. Sad je dobro.
Tamo gde Srpska napredna stranka obezbeđuje 600 miliona eura u budžetu za sledeću godinu samo da bi otpustio ljude, a ovim zakonom ko će da im kaže da ako se bune onda su svi kriminalci, Demokratska stranka ti mi kaže mi ovo odbijamo i mi želimo da nađemo rešenje programe da vas zaposlimo.
U tom momentu Babić se manuo genocida, što je za pohvalu, i nastavio da diskutuje. Ne postoje skupštinski kritičari kao pandan pozorišnim, na primjer, što je šteta. Da postoje, sigurno bi Hudožniku skrenuli pažnju na to da mu je nastup bolji u delu u kome je batalio genocid.
Šta reći posle ovoga? Novo odelo, nova frizura, puštena brada i sve je drugo. Sve se zaboravlja. Sada se kuka nad zlohudom sudbinom 24% nezaposlenih ljudi u Srbiji. Ko ih je ostavio bez posla?
Moglo je tako u beskraj, ali svega je nekako već tada bilo previše. Onda se za reč javio Bojan Đurić, LDP. Uvek je najbolje kad neko kaže dosta.
Ne, zaista nije smešno. Neće se problem rešiti tako što će dati pauzu u dva. Nastavit će se ovo isto u tri. Zato što je to dubinski problem. Molim vas, prekinite ovo. Molim vas, prekinite. Da ne bi ulazili sad svi ovde u rasprave. Onda dođe reč genocid koja je strašna. To je stvarno nedopustivo. Zato postoje poslovnik i pravila da ne bismo ulazili u takve rasprave.
Umesto zaključka, predsedavajući. Negde na margini diskusije, ali u sam centar mete.
Ja vas molim, gospodo, vi sebe ne čujete.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko.
Ko je bio Milutin Milanković? Premijera biografske muzičke drame Milanković 23. novembra u Madlenijanu. Nebojša Dugalić ulozi velikog srpskog naučnika Milutina Milankovića. Tekst Vasilija Antonijević, režija Aleksandar Nikolić, muzika Vera Milanković. Madlenijanum je doživljaj.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
On je advokat koji je imao sve, ali želeo je još. Kada treba reći dosta? Dosta. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt u snažnom trileru Ridleya Scotta Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko. Sportski spomenar.
U prvom dnevniku Mić Orlović je objavio da je Lukman ušao u finale i osvojio 7. mesto na prvenstvu Evrope. Ja sam posle toga ušao na špicu, da onaj skakač motkom što je skakao jedno 15 godina u špici. Za sportski pregled to sam ja bio.
Gost, atletičar Leon Lukman. Nedelja, 24. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
U zemlji čuda postoje dve vrste ljudi. Oni koji su se snašli i oni koji se snalaze. Nisu isti. Nisu ni slični. Nebo i zemlja. Ne deli ih samo glagolsko vreme, sve ih deli. Dva pola, dve klase, dve kaste. Ovi koji su se snašli, oni žive. Oni koji se snalaze, preživljavaju. U tome je razlika. Viđaju se iz daleka i ne idu na ista mesta. Nemaju dodirnih tačaka, ali imaju veze. Vezuje ih lanac ishrane. Da bi se jedni snašli, drugi su morali da se ne snađu. Da bi ovi imali, oni su morali da nemaju. Svako ko se snašao, morao je da pregazi bar jednog koji nije. O tome kako su se snašli ti snalažljivi ima više verzija. Ako pitate njih, desila im se bajka. Ako konsultujete krivični zakon, našlo bi se tu i boljih objašnjenja. Rekla bih da je njihovo umeće najsličnije jednoj staroj uličnoj veštini. Zvala se šibicarenje. Prizor iz filma Šmekir.
Ova nije ni ova, znači da je ova. Sad kad izmešamo, niko ne zna gde.
Pa ja sam vidio u kojoj. Nije ta.
Pa nemoj, baci neku paru, pa onda gađaj, onda pričaj. Upo 200, neću sa vojskom da igram. Ti vojnik, nemaš para, ajde, veri.
Ko bre, nema lovu?
E, dobro, dobio si, ajde onda da te isplatimo.
Sad sam ti uzao svaki put.
Evo, sad idemo iz početka. Šara, mara, iz drvara.
U rezervu, jel primaš marke?
Marke, primamo, marke, dolare, franke, švajcarce. Koje god
hoćeš. Može za 200.
200 maraka, može, ajde, baci lovu pa diži. Diži.
Opet sam promašio. Pa sam ti lepo rekao srednja.
Sve se u zemlji čuda vrti oko snalaženja. To je vladajući oblik života. Zato se ljudi kod nas pozdravljaju sa kako se snalaziš. Otpozdrav je, eto, živi se, tu i tamo, ne pitaj ništa. Kako ste se snašli u ulozi majke, to novinari najviše vole da pitaju. Kad voditeljka ili pevačica ode na porodiljsko, šta će da je pitaju nego to? Snašla se fantastično, kao i u svemu. Svi su se snašli, osim nas nesnađenih, između kineski zid. Zna se tačno šta u zemlji čuda znači snašao se, znači uspeo, a pod uspehom samo jedna stvar, zabeležena u Nišu prekjuče.
Pod uspešan čovek u Srbiji se podrazumeva isključivo materijalni uspeh.
Niko nije nekim baš najpoštenijim radom došao do toga.
Korupcijom, ilegalnim putem, bar ja tako mislim, podmićivanjem i tako tim stvarima. Mislim do tog uspeha u materijalnom smislu.
sebe vidim kao psihoterapeuta negde, daleko odavde.
Mislim da se uspeh meri rezultatom svake radnje koju čovjek radi u životu, a ne samo novca.
Takvih ljudi ovde malo, tako da ne znam da li je iko uspešan u suštini.
Nisam ni planirao baš nešto mnogo da uspem u Srbiji, tako da gledat ću da uspem negde sa strane.
Kraljica među onima koji su uspeli i koji su se pre svega snašli zove se Marijana Mateus. Etalon za snašla se. Po zanimanju bivša i buduća supruga, po vokaciji modna kreatorka, u slobodno vreme nađe se i toga ponekad, spisateljica. Najbolja je kada pokazuje kako se snašla. Još bolja kad knjigama, kompanijama i kolekcijama smišlja imena. Glavu dajem da ih smišlja sama. Ne, to ne bi mogao niko drugi. Knjiga joj se zove Amuaž, kompanija Andaž. Ajde, snađite se vi i smislite nešto besmisleni od toga. Ekskluzivno za emisiju Život u trendu provela je voditeljku i gledaoce kroz London, koju je kao druga kuća pokazala gde ručava i večerava i gde prikazuje svoje kolekcije od najfinijeg kašmira.
Upravo prolazimo Dorchester i ono što je interesantno baš danas za Dorchester, tu je ocela Angelina Jolie, Brad Pitt.
Marijana, da li imaš prilike kad si u Londonu i za predah i zašto baš ovo mesto?
Pa volim ovo mesto zato što je skriveno od očiju javnosti. Ima mnogo bašte, ima mnogo lepih restorana, ali ovde sam nekako, kako da kažem, ušuškana. I baš kada sam na Mayfairu, stalno sam ovde.
Tako da, mogu da nas... može, yes, please. Za tebe jedno belo vino, a ja ću jedan... I would take one short espresso, please.
Would you like a ristretto or an espresso?
Ristretto.
Baš preko puta nas nalazi se Cipriani. To je isto jedan od mojih omiljenih restorana, ali onako tamo volim da odem da večeram, jer se nalazim u Davis Street. Zuma, nezaobilazno, gde ćemo ići večeras na večeru. Izuzetno volim Hakasan, uvek mu se vraćam.
Japanska kuhinja.
Koja je novi restoran koji je trenutno bukvalno number one in.
E sad, kako se dolazi do tog number one in? Udaja je dobar način da se snađeš, možda i najbolji. Dobro je i manekenstvo i fotomodelstvo, pa onda udaja. Posle udaje, nešto samostalno. Modno kreatorstvo, kao što smo videli. Privatna inicijativa svakako. Fitness klub, recimo, spa centar, podmlađivanje uz amuaž i andaž metode. Priči ipak fali početak. Prvo su morali da se snađu oni za koje će se udati buduće uspešne žene. Znači, biznis. Kakav može biti biznis u ovakvoj zemlji čuda, šta ja o tome znam? Ko se tu snašao zove se dobitnik tranzicije. Jedan od najuspešnijih je Miodrag Kostić. Retke su prilike u kojima obrazlaže svoj životni kredo i biznis moto. Učinio je to i hvala mu u emisiji Glamour Noir na crnogorskoj Atlas televiziji. Kad se snađeš u životu, onda te zovu u Glamour Noir. Ima šta i da se čuje. Leto 2009.
Vi kažete više i brže od drugih.
Nikad ne priznajem poraz. Ja kažem nekad u šali da i sa sinom kad igram košarku gledam da ga pobedim. Jednostavno nisam navikao da gubim. To je pitanje životnog opredelenja u stvari. I u životu kad sam birao i ženu i devojke pored sebe, to je uvijek, ako je nešto zajedničko između svih njih, to je energija. Meni je jako važno da u drugoj osobi prepoznam tu energiju.
Pa, Kole, za sam kraj, uvijek govoriš da želiš više od života i da nikad nisi zadovoljan. Da li zverka zna kada treba da stane?
Bojim se da se potrfili u ključno pitanje kad sam ja u pitanju. Tamo imam taj problem. Imam problem i sa osobama sa kojim živim. Hoćeš li već jedan put stati? Ja kažem, staću samo jedan put. A to se zna kad svi stanu. Do tada verujem da neću.
I ja verujem da neće, i zašto bi? Nema stajanja kad dobro ide. Ali kad ne ide, šta onda? Šta se dešava tamo gde nije glamur noir, nego je samo noir, da ne kažem crno? Tu gde su ovi koji se nisu snašli. Moraju da stanu, da se osvrnu oko sebe, da potraže neki prolaz. Ne uspeva baš najbolje, ali šta će? Puna vam je zemlja čuda tih koji su zalutali na putu uspeha, tuđeg uspeha. Nešto je krenulo naopako, taman dok su se ovi uspešni snalazili. Kako to izgleda najbolje se vidi u fenomenu koji se zove sporna privatizacija. Obično ispadne tako da radnici izgube sve. Radnicima Novosadske azotare Agrohem desilo se da ostanu i bez posla i bez akcija kojim nisu isplaćene. Dakle, bespomoćni. Na ovako skučenom prostoru ne možemo ulaziti u detalje, ali možemo u osnovni ton i boju. Ne treba ništa da se objašnjava. Oseti se sve.
Tužbu smo napravili na taj način što smo izigrali i prevarana lica, nisu isplaćene naše akcije. Zemljište koje je delimično i naše je prebačeno i sa tim isisanim kapitalom prebačeno na Kajmanska ostrova i onda su, pošto su uzimali razne kredite, ima postoji čak dokumentacija i na 730 dana kad navodno kupuju neku robu koja treba da stigne, a ta roba nikada nije stizala.
Širok tranzicijski drum posut je onima koji se nisu snašli. Da li su mogli više da se bore i batrgaju? Možda. Pitanje koliko i čime. U skučenim uslovima zemlje čuda, kakve su im bile šanse da se snađu? Malo bolje. Ljudima koji su prvo izgubili posao, a onda nisu dobili ni zarađene plate, mada su imali pravosnažne presude. Upravo se to desilo grupi od 12 bivših radnika propalih zrenjaninskih firmi. Ne mogavši da se snađu u situaciji u kojim baš ništa nije išlo na ruku, ušli su u štrajk glađu. Okončali su ga poslednjeg dana oktobra uz najavu da će delovati preko sindikata, a na nivou Republike, šta god to značilo. Slika iz onih dana kada su na trgu tražili rešenje. Ali nema takvog trga.
Ministar Vučić je izjavio, niko ne sme da ucenjuje državu. Pitam ja, znači sve vlasti, da li država može da ucenjuje nas radnike koji smo pošteno radili i zaradili, da nam isključuje struju, plin, grejanje? Znači da li mi smo ti građani koji imamo pravo glasa samo kada su izborne kampanje u pitanju, a kada su naša potraživanja nemaju sluha za ništa?
Ne znam kako će vam zvučati ovo, ali nije lako ni Amerikancima. Ni njihov život nije Švicarska. Ozbiljno postradali pod udarima svetske krize, rođene baš kod njih. Još nose ožiljke. Kriza se promolila krajem 2007. razbuktala 2008. i za sebe ostavila ozbiljnu pustoš. Države i dalje mere saldo, ali ljudi se nisu oporavili. Kako su se Amerikanci snalazili u surovoj borbi za opstanak, rečito govore neki primeri zabeleženi u zimu 2009. Snalazili su se na sve moguće načine, ili kreativne načine, tako se kaže kad hoćete da zvuči poletno. Te godine u Americi je bilo 11 miliona ljudi bez posla. Mnogima se život preokrenuo na glavačke. Greg Perry je nekada bio dobro plaćeni bankar, tenkovski komandant u operaciji Pustinjska oluja, a tada, u zimu 2009. čistio je cipele. Glas Amerike.
Šok, neverica. Šta ću sad da radim? Ne treba da se stane. Depresija se uvuče i može da vas poremeti. Treba nastaviti korak po korak i treba verovati.
Michael Arcus i njegova supruga Norma imaju sličnu priču. Jako su uspeli da sačuvaju svoje poslove. Izgubili su ogromnu kuću jer više nisu mogli da je otplaćuju. Sada žive u jednom delu nekadašnje kancelarije.
U kući u kojoj smo živeli, samo špajz je bio ove veličine. Plakao sam, bio sam ljut, ali posle svega, to je samo kuća.
Za tuširanje učlanili su se u teretanu, a za hranu oslanjaju se na gotova jela za mikrotalasnu rebnu.
Sada sam niko, ali ako mogu iz ovog da se izvučem i kažem sebi da otresem prašinu, ustanem i ponovo počnem da radim to što radim, dobro je.
U zemlji čuda preživljavanje stara veština. Stanovništvo je savladalo bez greške. Eto neke vajde i od nevolje u životu. Školovanje uz rad, moglo bi se reći. Ne deluje spektakularno kao američke priče o dizanju iz pepela, mada ima dodirnih tačaka. živi se, što bi rekao naš narod. A to je prilično raširena pojava i tamo i ovde, uprko svemu. Građanstvo zemlje čuda imalo je nebrojene prilike da se iskaže u disciplini snalaženja. Ne treba mnogo pa da se setimo. Benzina u flašama od litar i po. Putovanja do Segedina i nazad dva put nedeljno. Farbanja kose u plavo bez farbe, a uz pomoć bebi sapuna i poznavanja hemije. I tako dalje. I evo nas opet na starom zadatku snalaženja. Nije isto, a nije ni mnogo drugačije. Februar 2010. Radio Televizija Vojvodine, problem nezaposlenosti, na slici neki stariji čovek prodaje neku robu na ulici. Danas, juče, prekjuče, sve od nekud poznato.
Poražavajuća statistika kada su u pitanju posao, plata i penzija naterala je mnoge da se, kako bi preživjeli, snalaze na različite načine. Parola snađi se uveliko je glavni moto u životu građana Srbije.
Imam penziju 7200 dva puta, to je 50% invalidska, ćerka student. Ne mogu s penzijom da pokrijem troškove grejanja i struje, a mora čovjek da se živi.
Da li od ovoga možete da zaradite dovoljno?
Nikad nije dovoljno, ali da vam kažem sad ima da se pojede i da mirno čovjek spava, da ne misli na bilo šta drugo.
Ne može se reći da ministarka zdravlja reaguje tako. Ona misli o svemu o čemu treba da se misli, a tiče se njenog resora. Maja ove godine imali smo mali problem s insulinom. Bilo ga je u svim apotekama u Srbiji, osim u državnim u Beogradu. Ministarka u emisiji 1 na 1 objasnila da se neki nisu snašli u nabavci lekova. Posle je to primenjivala u svakoj srodnoj prilici. Dobro, nisu se snašli. Da li se to nekako sankcioniš? Ma ne. Čekamo centralizovane nabavke. U međuvremenu snalazimo se.
Razlog za nedostatak insulina je kašnjenje takozvanih tendera, odnosno javnih nabavki i skraćenih postupaka koje su dobili da ih mogu uraditi. Apotekarska ustanova Beograd se nije snašla, Novi Pazar se snašao, Novi Sad se snašao. Neke druge sredine su se ne snašle, ne učile, zatražile pomoć.
Pomoć nekad pomaže, nekad ne, boga mi. Dolazimo sada do barium sulfata koji će se pokazati kao vrlo korisno sredstvo i za ovu priču. U medicini, neophodan za snimanje organa u stomaku. U praksi, pravi problem jer se ne izdaje na recept, nema zamenu i nije skup. I kakve veze on ima sa snalaženjem? Pa kako da nema, kad ga nestaje svaki čas? A tamo gde nečega nema, dejstvuje snalaženje. Ovaj, vidjet ćemo, sumanut bariumski primjer divno pokazuje kako je zemlja čuda samu sebe osudila na večno snalaženje. Pratite slučaj pažljivo. Idemo unazad. Barium 2013. Niški klinički centar.
Kako se snalazimo? Snalazimo se tako što jednostavno ljudi to kupuju. Kupuju po apotekama. Ovde, pošto je geografski blizu Bugarska, onda donose iz Bugarske. E sad, s druge strane, to je nama problem jer mi praktično ne znamo šta oni donose. I onda tražimo da nam donesu neku potvrdu, samo da imamo traga da je to stvarno kontrastno sredstvo, da je to barium sulfat i da se kao takvo može primeniti.
Godinu i po ranije, marta 2012. opet se pusti barium oteo kontroli. Međutim, doktori su se super snalazili. Na muci se poznaju junaci.
Niko nije bio vitalno ugrožen u ovom periodu zato što nije bilo barium sulfata. Postoje i alternativne metode pregleda koje smo mi više koristili kao CT kolonografija, zatim gastroskopije, razni endoskopski pregledi jenjaka i drugo, koje su se više koristili onda u kliničkom centru nego inače zato što je bila ova nestašica.
Kako ističu u kompaniji Zorka Farmhemija, koja jedina u našoj zemlji proizvodi to kontrastno sredstvo, situacija je konačno rešena.
Imali smo problem u nabavci sirovine bariuma. To je sad prevaziđeno, barium je već na tržištu.
Možda bi trebalo da sad stavimo tačku, ali ne. Dovedimo stvar do apsurda, to jest do realnosti. I godinu dana ranije nije bilo bariuma. Opet. Septembra 2011. bilo je isto, ali u Čačku. Glas zapadne Srbije, Gvozda Nikolić.
Nestašica barijuma osetila se još pre 2 meseca, a ova zdravstvena ustanova nije jedina u Srbiji u kojoj se pregledi zbog toga odlažu.
Postoji ta nestašica barijuma, međutim problem je sistemske prirode. Naime, problem je zastoj u proizvodnji, prema tome problem je vezan za celu republiku, a ne za zdravstveni centar Čačak izdvojen.
Gujaničić kaže da ima najava da će problem uskoro biti rešen. Za sada lekari zbrinjavaju samo hitne slučajeve drugim metodama.
Dakle, situacija još uvek nije normalizovana.
Možda vam ovo liči na otvoreni kraj priče o zemlji čuda, ali svi naši krajevi su takvi i mislim da je to sasvim solidan završetak priče o snalaženju. Dakle, nešto što je bilo 2011. pa 2012. pa 2013. Uostalom, sve naše priče su, verujem, takve. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U zemlji čuda. A evo da vam kažem ko je danas bio sa vama. Branislava Manojlović, zadužena za muziku, Dragan Radulović za ton, producent Aleksandar Radović, moje ime je Tatjana Milekić, a repriza emisije subotom od 21. Prijetno.
Ostao sam sivi.